jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Në Soçi kanë filluar bisedimet amerikano-ruse. Në Malin e Zi sot mban zgjedhjet presidenciale. Parlamenti Çekis mund të refuzojë vendosjen e mburojës antiraketore amerikane në këtë vend. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur aktori famshëm Charlton Heston. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika kushtuar samitit të NATO-s në Bukuresht. Fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Me nderimin te vareza Ibrahim Rugovës dhe në qendrën memoriale kushtuar komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Adem Jashari, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka filluar dhe aktivitetin e tij pas lirimit nga Tribunali i Hagës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj gjatë ditës ka vizituar edhe shumë vareza të pjesëtarëve të rënd të UÇK-s, ndërsa në mbrëmje është pritur në pejë dhe deçan. Procesi gjyqësor në Hagë ka dëshmuar se lufta e UÇK-s ka qenë drejtë, ka deklaruar me këtë rast Haradinaj. Podgoricë. Në Malin e Zi sot votohet për presidentin e këtij vendi. Epilogu i votimeve do të bëhet i ditur deri në mesnatë, ndonëse Komisioni Zgjedhor Shtetëror ka bërë të ditur se deri të enten nuk do të kumtoj rezultatet zyrtare. Kandidat për këtë post janë presidenti aktual Filip Vujanović dhe një nga tre liderët e opozitës, Nebojša Medojević, Andrija Mandić dhe Srđan Milić. Moskë. Presidentet e Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, Vladimir Putin dhe George Bush, kanë filluar në Soçi bisedimet gjatë cilave do të shqyrtojnë çështjen e mbrojes antiraketore, marrëveshjen për armët konvencionale, situatën në Kosovë dhe zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Pas bisedimeve, dy presidentët do të nënshkruajnë dokumentin për suazat strategjike të marrëdhënieve ruso-amerikane. Prag. Partia të gjelbërve në Çeki, që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka ftuar deputetët e vet të votojnë kundër planit amerikan për vendosjen e radarëve antiraketore në këtë vend. Kjo ka shtuar mundësinë që plani mburojës antiraketore në Çeki të mos kalojë në parlamentin e këtij vendi. Pekin. Zyrtarët e lartë kinez kanë bërë të ditur se flaka olimpike do të kalojë nëpër vendin e Himalajeve me gjithë ftesat e grupeve për të drejtat e njerëzit që rrugat të ndryshohet. Këtë ka bërë të ditur Zhang Qingli, zyrtari më i lartë i Partisë Komuniste në Tibet. Trazirat në Tibet kanë nxitur protesta në gjithë botën duke vënë në pyetje lojrat olimpike. Aktivistët që mbështesin Tibetin kanë kërkuar që flaka olimpike të mos kalojë nga Tibeti. Los Angeles. Një nga legjendat e Hollywoodit, aktori Charlton Heston, ka vdekur në moshën 85 vjeçare në Beverly Hills, ka bërë të ditur familja e tij. Charlton Heston, që në vitin 1959 fitoi çmimin Oscar për rolin në filmin Ben-Hur, viteve të fundit të jetës vuajti nga sëmundja Alzheimerit. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit e sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina.
Arton, ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj dje ka zhvilluar një aktivitet të ngjeshur. Çfarë shkruan në shtypi kosovar?
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në ditën e parë të punës së tij pas lirimit nga Tribunali i Hagës ka paralajmëruar qeverinë nëse tashëtutje do të ketë përballë një opozitë fort. Tashëtutje qeverinë e Kosovës se pret një opozitë e fort dhe mobilizuese, ka deklaruar Haradinaj. Tutje ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili doli pafajshëm nga akuza që i vijeshin për krime lufte nga Tribunali i Hagës, ka akuzuar qeverinë drejtuar nga lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi se po improvizon. Qeveria Thaçi deri më tash ka punuar pa program të qartë qeverisës Prandaj ne dim se puna pa program është një improvizim e shprehur lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj. Me lazim po në këtë temë, edhe gazeta e përditshme koeditore e sjell një shkrim qeveria nuk i druhet rikthimit të Haradinajt në politikë. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë shprehur entuziazm se me rikthimin e liderit të tyre skena politike e vendit do të pësojnë ndryshimet e konsiderueshme. Ma dje, shpresat e tyre shkojnë as larkë sa parashojnë edhe prishën e koalicionit PDK, LDK dhe rëzimin e qeverisë aktuale. Në qeverinë e Kosovës, supozimet e se Haradina i mund të ndikoj në prishën e koalicionit aktual qeveritar nuk i konsiderojnë reale.
Arton radikali serb Tomislav Nikolić dje ka qëndruar në Kosovë, ka ndonjë reagim të Prishtinës zyrtare?
Po, gazeta e përditshme koeditore në faqën e parë e sjell shkrimin për unmikun, vizitë private fushata e Nikolićit në Kosovë. Qeveria e Kosovës vizitën e ultranacionalistit serb ka quajtur turizëm, ndërkohë vetë Nikolić vizitën e tij nuk e ka konsideruar as pak private, as turizëm, por e ka emëruar fushatë. Vizita e Nikolićit nuk ka qenë e paralajmëruar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, fushata elektorale në Kosovë nga liderët partijak serb janë vetëm izolim për minoritetin serb. Mendoj se efekti fushatës elektorale nga Kosova për Serbi është efekti një shteti fqinë dhe izolim për minoritetin serb në Kosovë, ka deklaruar zëvendëskryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi.
Artona, ke për të veçuar diç tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Po, sërish do të veçojmë një shkrim në gazetën Express me titull Veshka në Ankand. Bashkim Syla, një 31 vjeçar nga fshati Bequk i Vushtrisë, ka marrë vendim për fundimtar, ai ka vendosur të shesë njërën nga veshket e tij. Bashkimi beson se nuk ka më asnjë rrugë tjetër për të shpëtuar nga gjendja e vështirë ekonomike në cilën ndodhet familja e tij. Këtë kam vendosur, nuk është e lehtë, ai që ofron 160.000 euro, duke përfshirë edhe shërbimet mjekësore, e ka të sigurt veshkën time, thot bashkimi për gazetën Express. Ai, gruaja e tij dhe vajza Ersa 15 muajshe jetojnë si të mundën. Ai ka vendosur që shumë shpejt të shes veshkën e tij për të përmirësuar gjendjen e tij të rëndë ekonomike. Shitja e veshkëve në Kosovë për qëllime përfitime ekonomike ka filluar të rritet, ndërkohë që çmimet janë nga më të ndryshmet. Rasti i fundit është në Gjilan, ku një person ka ofruar veshkën e tij për një shumë prej 70.000 eurosh, ndërkohë që çmimi për këtë organ vazhdon të rritet.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Prag. Kush ishin fituesit e vërtet të samitit të NATO-s në Bukuresht? Të gjithë pjesëmarrësit ndarës pretenduan se ishin fitues, por nëse shikojmë rezultatet e zgjerimit dhe ato në mbrojtjen raketore, kuptohet se Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tyre nga vendet e Evropës së Re, si që në Shqipëria dhe Kroacia, u larguan me më shumë buzëqeshje. Raporti korespondentit Radios Evropa Lir, Brian Whitemore.
Shqipëria dhe Kroacia ishin vendet që shënuan triumfin e vërtet në takimin e NATO-s në Bukuresht. Sa i përket vendeve të tjera pjesëmarrëse, fitoria apo humbja e tyre ishte më shumë çështja interpretimi. Rusia për shembull vuri theksin tek fakti që Gjeorgjia dhe Ukraina nuk morën planin e veprimit për anëtarësi, si provë që Kremlini kishte kthyer pas përpjekjet e aleancës për një zgjerim të mëtejshëm në hapësirën ish-sovjetike. Washingtoni nga ana tjetër nënvizoi si sukses kyç mbështetjen e NATO-s për planet amerikane në fushën e mbrojtjes raketore. Planet e Shteteve të Bashkuara për të vendosur një pjesë të mbrojtjes në Poloni dhe Çeki kundërshtohen ashpër nga Moska. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në përfundim të takimit të Bukureshtit nënvizoi faktin se gjatë këtij samiti ishte parë qartë kompleksiteti i marrëdhënieve mes Moskës dhe Aleancës Veri Atlantike.
Today our relations are truly multifaceted, influenced both by political realities and issues on which we differ.
Sot raportet tona janë shumë planshe, të ndikuara nga realitetet politike dhe çështjet në të cilat kemi dallime, si dhe nga interesa praktike e pragmatike. Gjatë takimeve tona do të rrisim përpjekjet për gjetjen e elementëve politik që do të na ndihmojnë në çështjet të rreth të cilave kemi mosmarrveshje, tha de Hoop Scheffer. Por nëse i hedhim një vështrim të shpejtë rezultateve të takimit të Bukureshtit, mund të shohim se Washingtoni dhe aleatët e vet nga bloku ish-komunist apo i njohur si Evropa e Re arritën më shumë se çpritej. Washingtoni, Polonia, Çekia dhe vendet baltike mbështesin ofrimin e planit të veprimit për anëtarësi për Ukrainën dhe Gjorgjinë. por ky hap kundështohet nga Gjermania dhe Franca nga droja se do të provokonin Rusin. Tbilisi dhe Kievi nuk e morën një gjë të tillë, por nuk dolën as duar bosh. Ato morën angazhimin e vendosur nga NATO-ja se të bëhen anëtare të aleancës. Dhe Jabdehop Skefer konfirmoi seriozitetin e këtij angazhimi. Analisti Robin Shepherd nga Chatham House për Radio Evropa e Lirë e cilëson këtë kompromis si zgjidhje që shpëtoi fytyrën e të gjitha palëve.
This was the inevitable compromise that had to happen. Everybody therefore can walk away with something from this.
Ky ishte një kompromis i paevitueshëm që duhet të ndodhte. Çdo kush mund të largohej nga takimi me diçka. Amerikanët shpëtuan fytyrën pasi morën angazhimin se këto vende do të antarësohen një ditë në NATO, dhe evropianët gjithashtu dolën të lartë pasi kjo gjë nuk ndodhi në këtë takim, thot Shepherd. Por përveç sukseseve në frontin e zgjerimit, Shtetet e Bashkuara shënuan edhe disa fitore të tjera kyçe. Përveç mbështetjes për planet në fushën e mbrojtjes anaketore, Washingtoni mori koncesione të rëndësishme nga Rusia lidhur me Afganistanin. Edhe premtimi francez për një batalion shtesë atje ishte fitore. Por në horizont ka dhe një numër konfliktesh, si brenda vetë vendeve anëtare, ashtu dhe në mes të NATO-s dhe Rusisë. Putini e theksoi edhe një herë në mbyllje të takimit se ardhja e aleancës në kufijtë e vendit të tij do të merret si kërcënim direkt ndaj Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Stabiliteti i Maqedonisë nuk do të rrezikohet nga mos pjesëmarrja e ftesës për antarësim në NATO. Dëshmi për këtë është përkushtimi i madh i Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Maqedoni. Kështu pohojnë ekspertët e Këshillit Euroatlantik dhe të Forumit të Ballkanit për siguri, duke komentuar njoftimet se ndërmjet Washingtonit dhe Shkupit do të nënshkruhet një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e sigurisë. Megjithatë, drejtuesit e këtyre organizatave thonë se Maqedonia duhet të bëjmos për zgjidhjen e kontestit rrethemrit që do t'jap të rrugë marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Kronike Isuf Kadriot.
Para lejmërimet se Shëbat dhe Maqedonia do të nënshkruaj një marveshje dypalëshe në sferën e sigurisë, pas dështimit të përpjekjeve për marrjen e ftesës për antarësim në NATO, ka hasur në reagime pozitive si nga përfaqësuesit e partive politike, ashtu edhe nga drejtuesit e organizatave të ndryshme jo qeveritare. Drejtori i Forumit Ballkanik të Sigurisë Blagoja Markovski thotë se një marrëveshje e tillë paraqet mbrojtje të sigurisë për vendin apo një zotim për aftësimin e trupave tona të sigurisë për përballje me situatat e mundshme.
Kur zboruamë za to bezbednostën çadur, to može da podrazbira. Bezbednostna garancija na Republika Makedonija od nadvorešna agresija.
Kur flasim për mbrojtjen e sigurisë, kjo mund të nënkuptoj garanca për sigurinë e Maqedonisë nga ndonjë agresion i jashtëm apo nga çfarëdo qoftë intervenimi armatosur nga jashtë, por gjithsesi se kjo mund të nënkuptoj edhe si ndim për ballafaqim me krizat e brendshme, tha Blagoja Markovski. Sipas tij, qëllimi parsor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është që t'i dekurajojë të gjitha ato forcat të cilat kanë menduar se me një rezultat të tillë nga samiti i NATO-s më le do të arrijnë të destabilizojnë Maqedoninë. Edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, thotë se ka rëndësi shumë të madhe për vendin arritja e një marrëveshje të tillë me Shëbat, të cilat druajnë se mund të ketë përpjekje për trazira në vend.
Një farë merakos që temi e Shtetet Bashkuara të Amerikës se në ndërkohë mundet për shkak të pakënaqësi në brenda për brenda në Republikën e Maqedonisë të ketë trazira eventuale, të cilat mund të jenë edhe karakterit social, po mund të jenë edhe karakterit etnik. Për këtë fakt, ata dua bëjnë me dije të gjithëve se Shtetet Bashkuara të Amerikës prandaj më tutje mbështesin në Maqedoninë.
Zoti Ramadani vlerëson se përkundër kësaj Maqedonia apo drejtuesit shtetëror duhet të bëjnë përpjekje maksimale që të arrijnë kompromis për çështjen e emrit dhe të marrin ftesë për antarësim në NATO.
Pra të vazhdojmë që të gjejmë forma më të mira, më fleksibile, më të argumentuara që të zgjidhim problemin e emrit, sepse alternativë tjetër dhe rrugë tjetër për Maqedoninë nuk ekziston, për vetë faktin se vetë struktura e popullsisë, vetë përcaktimi i qytetarëve nuk jep alternativë tjetër, edhe eventualisht me pas forca themi jo relevante që të mendojnë për ndonjë skenar tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ndoqët edicionin e partë të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe. Unë jam Merazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bërim Vladin Marilovic. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.